Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu iPure. Zdraví Honza Březina.
A Danek Březina, ahoj.
Ahoj. A přátelé, natáčíme ve středu večer. Už jsme oba dva rozechvělí z toho, jak se těšíme na pátek a nové iPhony.
Tak u tebe je to v pohodě, že jo? Ty máš klasickou 11 Pro Max, ale já s SEčkem první generace, co už... To ani nemůžu říkat, že stříhám metr, já už prostě tady ohryzžu svoje nechty, už se nemůžu dočkat.
No, to jsem tady právě nechtěl zmiňovat, protože to nevidíte, ale dobře, dobrá tady. V každém případě se shodneme na tom, že se opravdu těšíme. Nicméně samozřejmě uvedení každého iPhoneu, každé nové generace sebou vede spoustu nekonečných teoretických diskuzí. Dávno předtím, než někdo ten telefon vidí, tak se od velkých hejtrů dozvíme, že je to úplně k ničemu a že Apple už brzy zkrachuje, žádná inovace tam není. Střední hejtři si najdou nějaké zajímavé téma, o kterém diskutují do nekonečna.
A hlavně zmíní, že Steve Jobs by se obracel v hrobě.
Jasně, já si klasika. Myslím, že ta Steve Jobs se museli pohřbít minimálně na vrtuli, nebo já nevím, jak to úplně přesně má. Takže letos je to to, že iPhone není ekologický, tak jak Apple tvrdí, že MagSafe bude přitahovat kovové špony, že foťáky nejsou tak, jak mají být, že ceny nejsou tak, jak mají být.
Ta kapsička na karty ještě, tam to taky jsem viděl nějaký ty.
Kapsička na karty je taky nějaká divná, vůbec tam není inovace a tak podobně. No a pak je tady poslední skupina a to nejsou hejtři, ale jsou to lidi, kteří jsou od přírody tak nějak jako bojácní a očekávají, co bude špatně. Což, přátelé, není úplně neracionální úvaha, protože každá nová technologie sebou přináší určitá rizika, že to prostě na první dobrou nebude úplně správně fungovat.
A je to taky u Apple.
Je to taky u Apple, je to tak u každé firmy a tak jsme se rozhodli v tomhletom dílu trošičku zaspomínat na různé přešlapy Apple, které ve své historii vyprodukoval a zamyslet se, jestli něco takového a v jaké míře hrozí v případě iPhone 12.
Kde začneme? Já bych začal u iPhone 4, ale ne kvůli nejslavnější aféře, ale kvůli tomu, jak nezvládli dodat bílou barvu. Pamatuješ si na to?
Jo, přátelé, ono se to nezdá, ale ten logistický řetězec, který musí být za tím, že Apple uvede nějaký produkt, je neuvěřitelná mašinérie.
A tam to nebylo kvůli logistice, tam byly problémy hardwareový. Aby jsme dali do kontextu nějakého, měli jsme původní iPhone jedna barva, iPhone 3G jedna barva, iPhone 3GS měli jsme hliníkový záda jiný barvy. iPhone 4, sklo z přední strany, sklo ze zadní strany a mělo to být taky dvě barvy, černá, bílá, s tím, že černá byla normálně dostupná od začátku a bílá, jestli se nepletu, snad až po půl nebo po tři čtvrtě roce.
A stane se, problémy nastávají, stejně tak Apple ve své historii zažil to, že mu třeba bílá barva žloutla a že to nebylo úplně to, co si představoval. Určitě si všichni vzpomínáte na diskuze na téma, kolik verzí Rose Gold už Apple dokázal vyprodukovat u různých zařízení. A je to o to pikantnější, že vlastně Rose Gold je primárně určená pro dámy, které jsou na tohle velmi citlivé a kupují si to právě proto, aby to jako správně barevně sladili. Jo, tak to je. Ale samozřejmě ten mnohem známější problém...
Byl taky u čtyřky.
Taky byl u čtyřky.
A není to jako něco, co by se nám mohlo už asi vyhnout, protože je to anténa na přijímání signálu, která tehdy byla po obvodu nově, ale to je taky. Ale doufáme, že už to mají vylepšený. Tehdy to bylo problém toho, že ta anténa byla pospojovaná na třech místech a když jste ten iPhone vzali do ruky, tím pádem jste tou rukou objali celý ten iPhone, tak ten iPhone přestal přijímat signál.
Říkalo se tomu Antenna Gate.
Antenna Gate.
Což je takový jako ryze a americký. A do dneška nedokážu úplně pochopit, jak něco takového jako při testování těch produktů jako může uniknout. Protože opravdu při tom úplně nejpřirozenějším úchopu toho telefonu jste krásně úplně přesně propojili všechny tři ty díly té antény, ona to nebyla jedna anténa, oni to byly tři antény a tím, že jste to propojili tou rukou, tak jste ty antény vlastně mezi sebou zkratovali. No je to tak, já si myslím, že zrovna v případě antén se Apple jako poučil, takže je vidět, že v případě iPhone 12 ten anténní systém je velice komplexní. Konec konců kolem toho vznikla spousta dohadů, protože na boku toho telefonu je takové speciální místo na anténě, které vypadalo jako falešné tlačítko. Takže se hodně spekulovalo nad tím, že by to mohla být čtečka Touch ID. A nakonec to Apple vyvrátil s tím, že je to právě speciální prvek antény, protože si musíme uvědomit, že dneska iPhone pracuje v desítkách frekvenčních pásem, takže to není jedna anténa, ale je to celá soustava antén, které obsluhují ty jednotlivé části toho spektra.
A bylo docela zajímavé, jak to Apple zahrál do autu, no. Tehdy to ještě byl Steve Jobs, a ten řekl, máte problém, tak tady dostanete zdarma silikonový kryt po obvodu, který ochrání právě tu anténu, bude jenom po obvodu.
Já si myslím, že to bylo jedno z velkých komunikačních selhání Apple, kde vlastně Apple nedokázal jako nahlas říct, že je to konstrukční chyba a vlastně chviličku se tvářili, že to jenom uživatelé špatně drží. a nakonec to teda vyřešili tím, že těm, co si stěžovali, začali rozdávat ty silikonová pouzdra, která vlastně znemožnili to zkratování.
Bumper se jmenoval, ne?
Bumper se to jmenovalo a upřímně řečeno, ani to pouzdro vůbec nebylo hezký.
No. A si dobře pamatuju, já jsem 4 měl, ale tady v Čechách s tím takový problém nebyl, že to byl primární problém v Americe u AT&T.
Tam právě z toho důvodu, že tady v Evropě se používalo jiný frekvenční pásmo, tak samozřejmě někteří uživatelé si stěžovali na to, že při správném držení toho telefonu se zhorší příjem signálu, ale nestávalo se to, že by úplně vypadával. Což nic nemění na tom, že to byla jako zásadní konstrukční chyba.
Asi je to nejslavnější tady ta z těch afér, co se týče hardwareových problémů.
Já nevím, já mám pocit, že ještě trošičku víc rezonovala aféra s ohýbáním telefonů, ale možná rezonovala víc z toho důvodu, že Apple už byl větší a slavnější, že to bylo později. Tím pádem o to víc si toho všímala ta netechnická média, ten mainstream.
Ale abych ještě zůstal u 4, protože, jak už jsem říkal, to byl první iPhone, který měl skla jak ze předu, tak ze zadu. A ty skla ještě nebyla tak vytvrzená, aby jak přežili nějaký páry nebo podobně. A tam ty lidi, vytvořil se na tom úplně nový biznis. Pamatuju, tehdy jsem vydával, že vám za peníze rozbili záda iPhoneu, udělali vám na nich nějakou pavučinu a pak injekcí do toho vložili barvy a měli jste prostě unikátní záda. A stálo to, já nevím, 500, 1000 korun nebo takhle. Za to jste si mohli nechat rozbít iPhone.
Taková Swarovski edition. No. Okay. No, třeba se sklem samozřejmě Apple má obvyklý problém, který mají všichni výrobci, protože ať už to bude to přední sklo nebo to zadní sklo, pokud jsou ty záda skleněný, tak vy máte dvě fyzikální vlastnosti, které jdou bohužel proti sobě. Pokud chcete, aby to sklo bylo odolné vůči nárazu, což znamená, aby nebylo křehké, tak se to řeší tím, že se do skla přimíchá nějaké množství plastů a to sklo začne být pružné, takže mnohem líp absorbuje tu energii toho nárazu. No jo, jenomže čím víc přimícháte plastu do toho skla, tím náchylnější je potom na poškrábání, na mikroprasklinky. Na což si třeba uživatelé hodně stěžovali a dodneška stěžují u iPhoneů 10, 10S a 11, kde Apple se hodně zaměřil na to, aby ty telefony byly odolné vůči pádů a výsledkem byly ty mikroprasklinky a mikroškrábance na displeji, které všichni řešili. A mě bavily ty diskuze, kde byla fotka úplně čistého skla a pod tím bylo napsáno, že sice na té fotce ta mikroprasklinka není vidět, ale pod tím správným úhlem on ji vidí a že by chtěl ten telefon reklamovat.
Jako tady tomu naprosto rozumím, ty mikroprasklinky úplně nesnáším. To je...
Vždycky po večerech se díváš pod úhlem. Hele, jako ano, musím říct, že třeba ta 11 Pro Max, kterou tady mám a používám ji rok, tak bych řekl, že ten displej je mnohem víc jako ošoupaný, než bývalo zvykem. Což byl právě důsledek toho, že Apple se soustředil na tu pádovou odolnost. Jo, toho přesným opakem byly právě ty modely kolem 4, 5 a podobně, kde jak byl kovový rámeček a v tom bylo založené sklo, tak stačil jeden nešťastný pád a praskalo to úplně všechno. No a je vidět, že Apple si uvědomuje tady to dilema, takže právě 12 mají to, čemu říkají Crystal...
Keramic Shield.
Keramic dokonce. Kde oni říkají, že na rozdíl od 11 by to sklo mělo být 4x odolnější, ale zase neříkají, jestli bude odolnější v nárazu, nebo vůči poškrábání, nebo vůči mikroprasklinkám. Takže ano, netušíme a až za pár týdnů nějakého praktického používání uvidíme, jak Apple nastavil ten kompromis mezi pádovou odolností a odolností vůči poškrábání. To je dilema, které řeší všichni a to materiálové inženýrství tady je obrovská alchymie.
Je to tak. Já bych od 4 přešel k 5, ale tam nebylo nic jako nějak jako světoznámýho, to spíš z mýho pohledu to byla asi jako nejhorší řada na takový ty drobný problémy. Já jsem měl osobně problém s vypínacím tlačítkem, si po roce přestalo úplně fungovat a v mém okolí u spousty lidí to takhle bylo. A tam bylo zajímavé to, že v té době, ještě když jste přinesli do autorizovaného servisu iPhone, tak ho poslali do Irska jako vadný model a přivezli vám úplně nový. Takže se dalo tehdy tady tím způsobem vyměnit třeba těsně než vám vypršela záruka, tak jste mohli mít najednou nový iPhone 5, protože vám nefungovalo vypínací tlačítko.
Obecně u té spotřební mobilní elektroniky ty mechanické prvky jsou jakoby největší problém. Takže Apple se je snaží redukovat, co to jde. Jo, dlouho byl nejslabším místem právě home tlačítko, protože z toho intenzivně používali. Takže velmi častým problémem bylo home tlačítko. A tím, že bylo spojené s Touch ID, tak nebylo úplně triviální ho vyměnit, protože tam zase byla vazba bezpečnostní a podobně. Takže to byl jeden z důvodů, ne jediný, ale jeden z důvodů, proč Apple přešel od Touch ID k Face ID, protože se zbavil jednoho problematického mechanického prvku. Je pravda, že do dneška velmi často problémy dělají tlačítka hlasitosti, protože prostě jsou to mechanická tlačítka a při intenzivnějším používání se prostě opotřebovávají. No. Je to tak.
Ty jsi měl nějaký problém s iPhonem?
A já to musím tady zaklepat na falešnou překlišku od IKEA, že já jsem nikdy nějaký zásadní problémy neměl. Zažili jsme problémy v rodině s Touch ID, zažili jsme problémy s tlačítkem hlasitosti a podobně. A podařilo se mi ohnout iPad, nepodařilo se mi ohnout telefon teda, ale je pravda, že bend gate, jak se tomu říkalo, což znamená to, že když si sednete na telefon, tak ho dokážete ohnout podle tvaru svého vlastního pozadí, byla velice intenzivní záležitost a byla intenzivní ze všech stran. Nejenže ji jako hodně řešili uživatelé a média, ale svého času to velice intenzivně řešil i Apple Service. Takže když jste přinesli iPhone do servisu, tak první, co následoval, byly 3 minuty, kdy technik se díval na telefon položený na stůl, jestli není někde nějak ohnutý nebo mechanicky poškozený. A hodně intenzivně se to řešilo.
Bandgate to byla aféra u iPhoneu 6, konkrétně hlavně teda u iPhoneu 6 Plus. Měli jsme poprvé velký iPhony, obrovský dokonce, a lidi je často nosili v zadní kapse u kalhot, sedli si, no a iPhone se ohnul.
Na jednu stranu je to poměrně logický, pokud máte 0,5 cm tenký zařízení, který je ještě vyrobený částečně z hliníku, no tak asi nemůžete čekat zázraky. A na druhou stranu chápu, že pokud ty uživatelé jsou zvyklí to zařízení nějak používat a ten problém jako neočekávají, tak pak jsou zaskočeni. No.
Tady bylo nejlepší, co pamatuju, tak Samsung se tehdy strašně moc smál Apple, jakože dělal si z něj marketingové srandu, nám se telefony neohýbají a hned další verzi, kterou vydal, tak bum, ohýbala se.
A tohle jsou takové jako dvousečné zbraně. Musím říct, že mnohokrát se stalo, že si konkurence dělala s Apple legraci, že Apple odstranil audio jack a pak to udělali taky, že Apple má problémy s bateriemi a pak měli svoje byť jiné problémy s bateriemi. Smáli se Apple, že se ohýbá a pak měli svoje problémy s ohýbáním. smáli se Appleu, že jejich displeje nevydrží to, co ty jejich, a pak přišli s ohýbacími telefony, které taky nic nevydrží a podobně. Takže vysmívat se konkurenci může být věc, která se vám vrátí jako bumerang. No, je to tak?
Letos se vysmívají, že mají jenom nabíjecí kabel v balení. Tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat.
A upřímně řečeno, já jsem jako hluboce přesvědčen o tom, že Apple je trendsetter. Je to někdo, kdo když něco udělá na tom trhu, tak je tak významný, že ten trh si na to zvykne a akceptuje to. Takže jak se všichni smáli tomu, že iPhony zezadu vypadají jak plotínky, tak do roku se objevilo na trhu dalších 10 telefonů, které vypadají nemlich úplně stejně. Smáli se spoustě věcí, které Apple udělal, a pak prostě pochopili, že ten trh si to žádá, a udělali to úplně stejně. No.
Co bylo zajímavé a co mě docela příjemně překvapilo, tak byl iPhone 10. V podstatě jsme tady měli zase nový iPhone úplně od základních konceptů. A s ním žádný problém v podstatě nebyl. Nějaký jako obrovský. Byly tam, jak už jsme říkali, malý mikroškrábanečky na displeji, na krytu. Ale v podstatě to byl jako skvělý iPhone na tu dobu. Na to, že byl nový a přinášel nový technologie, tak všechno šlapalo tak, jak mělo.
Jo, a já musím říct, že obecně mám pocit, že od iPhone 10 se ten hardware výrazně zlepšil. To se bohužel úplně nedá říct o všech verzích softwaru. tam tak nějak jako se ta temná strana síly jako vyvážila. Ale hardwareově mám pocit, že Apple jakoby hodně přitvrdil, co se týče testování těchto věcí. A doufám, že iPhone 12 se poučili ze všech předchozích chyb a že nevytvořili žádnou novou chybu. Což samozřejmě bude velmi těžké, protože máme tady 5G, což je úplně nový obor pro Apple, takže to je velká neznámá. A máme tady stabilizaci na čipu u 12 Pro Max, což je úplně poprvé, kdy to Apple použil. Máme tady ten Ceramic Shield, který je úplně nový.
MagSafe.
Máme tady MagSafe, který taky zbuzuje spoustu kontroverzí, takže už se objevila první videa v Americe, kde některým youtuberům drží, takže ho neumějí ani sundat. Jiným youtuberům se podařilo rozbít telefon, protože zkoušeli, jak dobře drží MagSafe a nedržel tak dobře, jak očekávali. Já odpovídám každodenně na otázky, jak hodně se na to bude chytat práh, špony, jestli se nepoškrábou záda a podobně, což upřímně řečeno nedokážeme v tomto okamžiku říct. A tohle to odtestovat u úplně nový technologie není jednoduchý. Jo, vyzkoušet všechny ty alternativy, které jako život a uživatelé vymyslí, to vůbec není jednoduchý.
Je možný, že tady na tom třeba zkrachovala i nabíječka AirPower, že jako Apple už mělo nějaké jako věci, které by mohly fungovat, ale pak mu najednou začala vybuchovat, Bůh ví, v jakých příležitostech. Takže kvůli tomu jsme ji asi nedostali. Možná.
Já doufám, že jednou vyjde kniha, kde se aspoň trošičku dozvíme něco z toho pozadí kolem vývoje AirPoweru, protože věřím tomu, že to musel být jako velmi napínavý a pikantní příběh. Protože pokud už Apple to na té tiskové konferenci představil...
Právě. A tak, bylo to dokonce i na krabičkách nových AirPodů.
Jo. Tak bylo vidět, že oni opravdu jako počítají s tou technologií. A teď, když vidíme MagSafe, tak víme, že ta technologie je velice pravděpodobně úplně mrtvá. Jo. A jestli tam byly důvody konstrukční, jestli tam byly důvody ekonomický, nebo jestli tam byly třeba důvody patentový, to jako my v tomto okamžiku nedokážeme říct. A já jsem strašně opravdu jako velmi zvědavý na to, jak se chytne MagSafe a nakolik se ukáže jako praktická ta technologie. Já nepochybuju o tom, že bude funkční. To o tom žádná není. Jo. Ale vlastně až v okamžiku, kdy začal Apple ty nabíječky dodávat, tak jsme si jednak uvědomili, jak jsou velký. A podle toho obrázku to člověku nedojde a na technické specifikace se nikdo nepodívá. Takže jsou poměrně mohutný, zejména pokud byste to chtěli mít jako cestovní řešení. Druhá věc je to chování toho magnetu. To je taky velká neznámá, protože už se vyrojila spousta příslušenství jak od Apple, tak od konkurence a jak dobře budou držet držáky v autě, protože když vám v při terénní jízdě odletí telefon přes celý auto, tak to může dopadnout velmi tragicky a když se vám rozbije telefon za 40 tisíc, že nedržel v držáku, tak to určitě nebude jako dobrý zážitek. Je otázka, jak se budou chovat ty krásný barevný záda, když se po nich bude právě šoupat ten magnet. Taky netušíme, jo. Takže jako držíme si palce, že to Apple nepodcenil, ale historie ukazuje, že jistá obezřetnost jako má svoji logiku.
Ta, když už teď dneska natáčíme, tak už známe i nějaké jako detaily o používání iPhone 12, konkrétně 12 Pro. A zatím se jako nejvíc ty lidi, kteří už ho mají k dispozici, stěžovali, tak byl výdrž baterie u 5Gčka. Že to šlo až o 20% rychlejiš než na klasickém LTE. Tak tady jsem zvědavý, jak bude Apple fungovat ta jeho technologie přepínání. U nás se to dneska T-Mobile ohlásil, že bude testovací provoz 5G po Praze. V širším centru Vodafone, ten má na kraji Prahy. Mám dojem, že i Brno, že tam někde, ale prostě už pomalu se ten testovací provoz rozjíždí.
Jo, Vodafone taky.
Tak jsem zvědavý, no, jak to bude fungovat.
Já si myslím, že 5G je věc, která je poměrně komplexní, protože ten standard je hodně nový. Každá z těch firm, co staví tu infrastrukturu a co dělá ty koncové zařízení, s tím konceptem pracuje trošičku jinak, ještě se to neustálilo. A samozřejmě si musíme uvědomit, že Apple jako pracuje na globálním trhu a to využití, ať už frekvenční, tak jako nastavením v Americe může být trošičku jiné než v Evropě. Konec konců existuje americká, evropská verze toho telefonu. Takže to, jak se to chová ve Spojených státech v konkrétních sítích konkrétních operátorů, ještě nemusí znamenat, že v Evropě v jiných sítích se to nebude chovat jinak. A dá se očekávat, že Apple bude softwarově ladit to chování těchto věcí.
A když už odejdeme od těch problémů, víš, jaká je největší změna na aktuálním iPhoneu? My jsme ji totiž vůbec neřešili v minulém podcastu, kdy jsme řešili právě nový iPhony.
Tak co je z tvého pohledu největší změna?
No, není jenom z mýho, to je prostě obecně.
No.
Jak se jmenuje? Není to 11S.
To je nepříjemný.
No, to je prostě jako, co si to ten Apple dovolil?
Možná tím, že to za mě jako není S-ková řada. Jako ten přechod na 5G
ten je, velký,
je pro mě tak jako zásadní změna. A mě se třeba jako hodně uživatelů ptá, jestli je lepší si koupit 11 Pročko a nebo 12, protože jsou vlastně za velmi podobné peníze. A já většinou odpovídám, že já osobně bych si radši koupil 12 než 11 Pročko právě kvůli 5G. Protože ten telefon reálně dokáže fungovat 3 až 8 let podle toho, jak jste nároční a kdy ho rozbijete. A za 3, 5, 8 let mít telefon bez 5G bude strašná škoda a strašný handicap.
To bude. Mě to právě teď kontrklo, protože jsem kvůli jednomu článku do iPure koukal na útržky z keynoty, kde se představoval právě iPhone 10 a hlavně iPhone 8. A tam to i Apple zmiňoval, že není žádný 7S, protože těch technologií nových je tolik, že prostě je to 8. A tehdy se strašně ještě řešilo jako pojmenování telefonu a jak se to bude jmenovat a bude to S-ko, nebude to S-ko. A teď úplně ticho po pěšině. Nikoho vůbec netrklo, že to není, že tady nemáme S-kovou verzi, nikomu S-ko ani nechybí. A zajímalo by mě, jestli jako budeme mít třeba nějaký 12S, nebo už Apple konečně přejde na nějaký jiný pojmenování těch iPhoneů.
No tak hlavně je otázka, jak se vypořádá s 13, že? To je číslo, které pro spoustu národů je velmi nešťastné.
Ale i pro Apple, vys iOS 13.
To je pravda, mohli by se poučit a mohli by to udělat jinak.
Štěstí, že Mac OS 13 přijde až za 40 let.
Kdo ví. Tou dobou se bude jmenovat iPad OS. No. Uvidíme, teď nechci předbíhat. Jo, je pravda, že pojmenování jsem vlastně vůbec neřešil.
A vůbec nikdo, jako zajímavý, to byla hlavní věc, která se vždycky řešila a teď nic.
Já si myslím, že prostě těch témat jiných bylo dost na to, aby se neřešilo pojmenování.
Což je za mě dobře.
Jo, určitě. Je jasný, že kdyby se to jmenovalo 11S, tak by to fungovalo líp než 12, ale to asi nepředbíhejme. OK. Napadá ti ještě něco, co bychom tady k tomu tématu měli zmínit?
Dneska vyšlo najevo, že zlatá barva u 11 pročka bude mít nějaký ještě o trošku lepší povrch, aby tam nebylo...
U 12?
U 12 pročka.
Jo.
Že bude mít o trochu lepší povrch, aby tam nebylo tolik vidět otisky prstu.
No, zajímavá zpráva. Myslím si, že indický a ruský trh bude nadšen. A bohužel jsem nikdy zlatý iPhone neměl, takže nedokážu posoudit. Dobrá poznámka v každém případě.
A když už teďko řešíme i nový iPhony, který v den vydání podcastu už jsou k dispozici, tak je docela zajímavý zmínit i dostupnost. Když byly předprodeje minulý týden, tak v podstatě první zmizely iPhony 12 Pro bílý varianty.
Hmm.
Pak 12 Pročka ostatní. A iPhony 12, když nevím říkat ty základní, tak ty byly v pohodě dostupný i v průběhu týdne. Když se na to podíváme teďkon, tak je aktuálně iPhone 12 třeba v černý variantě stále dostupný, a taky už je to na začátku listopadu.
Hmm.
Záleží u 12, záleží prostě na jakou variantu barevnou si zvolíte, můžete ji mít přibližně v průběhu týdnu až dvou. U 12 pročka je to horší, ta dostupnost. Tam se uvádí nějaký 2, 3, 4 týdny dostupnost.
Já si myslím, že je to zcela logický a ze dvou důvodů. Jednak pokud nechcete tu 64-gigovou základní verzi 12, tak ten cenový rozdíl u těch 128 už není moc velký, takže ta motivace koupit ten nižší model je nižší. A druhá, Češi obecně milují technologické hračky. Je to vidět na spoustě věcí. A když se podíváte třeba, až pojedete k někomu na návštěvu do Německa, jak mají starou televizi, jak mají starý telefon, nebo já, když se bavím s kolegama ve Spojených státech, fotografama, tak běžně používají iPhone 5 nebo SEčka.
SE první generace.
Jo, takže vlastně Daník je teď takový Američan, Vysočan.
Dočtete se v iPhone už příští týden.
Takže jo, jako Češi rádi investují do nových technologií, takže tohle mě zrovna třeba jako moc nepřekvapuje. No.
A už se objevovalo i první zprávy celosvětově, že množství předprodejů u 12 proček je asi dvojnásobně vyšší než u 11 proček před rokem. Takže ten zájem o ty nové technologie, o to 5G, i o ten nový design třeba je hodně velký.
Hele, já se nedivím. Já si myslím, že Apple udělal velký krok směrem k poptávce. Jednak tím, že udělali 12 mini, která není moc osekaná, takže ti, co touží po malých telefonech, tak mají konečně jako plnohodnotné řešení. Zároveň udělali 12 pročku 128 za poměrně rozumný peníz.
V podstatě se zlevnila pročko a řada.
No, ono v těch korunách to není tak jednoduchý, ale v dolarech je to super. A pak je tady... ten Pro Max, který zase láká jako na ještě lepší technologie a podobně. Takže já si myslím, že jo, že ten zájem o ten model bude, takže všichni ty, co tvrdí, že Apple to udělal úplně špatně, ty telefony jsou úplně k prdu a ta firma už brzy zkrachuje hned po té, co se Steve Jobs otočí v hrobě. A se obávám, že jako vždycky se úplně netrefí do toho, jak zareaguje ten trh.
No, to... ale za mě je to, že konečně tady máme ano, 10S, tak dostali jsme velký telefon v novém designu. 11 Pro, dostali jsme třetí čočku, OK. Ale teď v té 12 mi přijde všech těch věcí jako tolik, že konečně jako po těch 3 letech máme zase nový iPhone.
No zvláštní je, že po té, co Apple uvedl ty telefony, tak akcie Apple šly dolů.
Šly dolů, no, taky jsem koukal.
Takže bylo vidět, že ta prezentace byla dobrá a ty parametry mi připadají velice atraktivní, tak to pořád jako nenaplnilo ta očekávání těch investorů nebo minimálně těch spekulantů. Což je věc, která mi taky připadá hodně charakteristická pro aktuální postavení Apple. Já mám pocit, že kdyby se Apple postavil na hlavu a odpichoval se ušima, tak ta očekávání už jsou tak velká, že je v zásadě jako nedokáže naplnit. A přitom máme za sebou jako strašně pozitivní rok. Jo. Máme tady spoustu zajímavých produktů hardwareově. Máme tady konečně zase rozumný operační systémy, které fungují líp.
přechod na Apple Silicon.
Máme tady příslib přechodu na Apple Silicon. A máme tady extrémně dobrý prodejní čísla, přestože je tady covid a celý svět se propadá. Takže Apple se jako obecně letos za mě jako velmi daří a přesto vlastně investoři a média se na něj dívají skepticky, divné, zklamaně.
Jak moc konkrétně se mu daří, tak to se dozvíme už na konci října. Budou další výsledky za čtvrtletí. No, ty vám taky rozebereme tady určitě v IPL podcastu.
Určitě.
Máš nějaký ještě rychlej palec nahoru, nebo teď tě nic nebaví?
Palec nahoru? Přemýšlím, hele, já nevím. V tomhle okamžiku já žiju spíš jako v zoufalství toho, jak se ta situace kolem nás vyvíjí a jak si s tím jako ten svět neumí úplně poradit. Takže teď mě jako prvoplánově nějaký velký palec nahoru nenapadá. No.
Já bych za sebe měl. Konečně se ke mně dostaly první knížky, nebo první knížka od J.K. Rowlingový, respektive teda, jak ona se tam jmenuje, Roberta Galbraitha, její pseudonym, taková ta poctivá detektivka. V češtině to je Volání kukačky a jako za mě super. Nenáročná. Je to taková ta lepší detektivka na zpříjemnění dlouhých večerů.
Tak až zítra ráno přijdete na to, že už nemáte chodit do práce, tak si můžete otevřít detektivku a můžete si přečíst.
Je jich prý už 5, 5. ještě, ale mám dojem, nevyšla v češtině.
No, tak. No, to než se tam dočtete, to bude. Tak jo, tak díky moc za tip a vám díky moc za pozornost a budeme se zase za týden těšit na shledanou.
Mějte se, ahoj.
Ahoj.